Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր Պարույր Հայրիկյանը սահմանադրական դատարանից հետ է վերցրել ընտրությունները հետաձգելու իր դիմումը, դիմումը նա ներկայացել էր մեկ օր առաջ։ Նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը այսօր իր ասուլիսում դժգոհություն է հայտնել ԵՀԿ դիտորդական առաքելության միջանկյալ զեկույցից։ Նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Հրանտ Բագրատյանը շարունակում են իրենց քարոզարշավը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովին ներկայացվել է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող նոր օրինագիծ։ Հռոմի Պապը հրաժարական է տվել։ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ Հովվապետի հրաժարական էր եղել 600 տարի առաջ։ Վրաստանում իրավիճակը դեռ չի հանդարտվում, այս ամենը մոլորակ ծրագրում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը այսօր ետ է վերցրել նախագահական ընտրությունները հետաձգելու պահանջով իր դիմումը սահմանադրական դատարանից։ Փետրվարի 18-ին նախագահական ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու հարցով դիմումը Հայրիկյանը ներկայացրել էր նախորդին։ Հայրիկյանն այլևս չի կարող սահմանադրական դատարան դիմել ընտրությունները հետաձգելու պահանջով, քանի որ դիմումներ ներկայացնելու ժամկետը լրացել է 3 մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խորը ցավով տեղեկացնում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում փետրվարի 9-ին նախնական տվյալների հակառակորդի կողմից որովայնի շրջանում մահացու հրազանային վիրավորում է ստացել պայմանագրային ծառայող 1976 թվականի ծնված շարքային Մհեր Եղշացյան, այդ մասին հայտնում է պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք Edge-ը, իր զորակցությունը հայտնելով Մհեր Եղշացյանի ընտանիքի անդամներին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում քննարկման է ներկայացվել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծ։ Նոր օրինագծի հեղինակը կրկին հանուն ժողովրդական շարժման միություն կուսակցության պատգամավոր Վալերի Բուայեն է։ Երկու տարի առաջ նմանատիպ օրինագիծը, որ հաստատվել էր ֆրանսիական խորհրդարանի երկու պալատների կողմից, Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը ոչ սահմանադրական համարեց, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը հայտարարել է, որ փետրվարի 28-ին հրաժարական կտա, այդ մասին Պապը հայտարարել է լատիներենով Վատիկանում հանդիպման ժամանակ։ 85-ամյա հոգևոր առաջնորդը, որպես իր հրաժարականի պատճառ նշել է, թե իր ֆիզիկական վիճակն այլևս իրեն թույլ չի տալիս մնալ Հովվապետի աթոռին։ Վերջին անգամ Հռոմի Պապը հրաժարական է ներկայացրել գրեթե 600 տարի առաջ։ Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին հաստատել է, որ ցանկանում է անձամբ հանդիպել նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ, միևնույն ժամանակ մեղադրելով Սաակաշվիլին փետրվարի 8-ի բողոքի հանրահավաքը դաժանորեն ճնշելու մեջ։ Ավելի վաղ Իվանիշվիլին հանդիպման առաջարկ արել էր երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Անցած ուրբաթ օրը Վրաստանի նախագահը ստիպված էր հրաժարվել ազգային գրադարանում իր տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնելուց, քանի որ բազմահազարանոց բողոքի ցույցի մասնակիցները Սաակաշվիլին պարզապես թույլ չտվեցին մոտենալ գրադարանի շենքին։ Սաակաշվիլին ստիպված հաշվետվությունը ներկայացրեց նախագահական պալատում։ 3 մարտ է զոհվել ադրբեջանական ռազմահոթային ուժերին պատկանող ռազմական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով։ Ուղղաթիռը Կասպից ծովն է ընկել այսօր առավոտյան Բաքվից Ոչերու Շիխովո ավանի մերձակայքում։ Նախնական տվյալներով ավիաղետի պատճառը վատ տեսանելիությունն է եղել։ Ըստ ականատեսների ուղղաթիռի վայր ընկնելու պահին նաև պայթյուն է լսվել։ Պաշտոնական Ադրբեջանը շարունակում է արձագանքել Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի եւ Եվրոպայի ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի օրերս արած հայտարարությունը, որում եվրոպացի պաշտոնյաները մտահոգություն էին հայտնել ընդդիմադիրներ Թոֆիկ Յագուբլուի եւ Իլդար Մամեդովի ձերբակալությունների կապակցությամբ։ Այսօր նախագահի վարչակազմի արտաքին կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Եվրամիության անդամ չէ եւ որևէ պարտավորություն չունի այդ կառույցի հանդեպ։ Իսկ արևմուտքում կան ուժեր, որ շահագրգռված չեն Ադրբեջանի անկախ զարգացմամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3 եվրամիության պաշտոնյաների հայտարարությունը որակել էր որպես ճնշում քննության վրա։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շառնակում եմ ծրագիրը։ Պայրուր Հայրիկյանի սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը վերջին մեկ օրվա ընթացքում բուրըն զարգացումներից հետո կարծես թե հանդարտվում է վերջնականապես, հանդարտվում է, քանի որ ժամանակն է սպառվել։ Նա այլևս չի կարող փոխել, չի կարող վերանայել իր որոշումը, այսինքն կարող է, բայց դիմումը չեն վերցնի։ Ընտրությունները հետաձգելու պահանջով դիմումներ ներկայացնելու ժամկետը լրացել է։ Մեկ օր առաջ, կիրակի օրը նա դիմել էր սահմանադրական դատարան, բայց այսօր դիմումը հետ վերցրեց։ Հայրիկյանի գլխավոր հիմնավորումը այս է. «Թույլ չի տա, որ բռնությունը ազդեցություն թողնի ընտրական գործընթացի վրա»։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու պարույր Հայրիկյանը սահմանադրական դատարանից հետ է վերցրել փետրվարի 18-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու հարցով դիմումը։ Սահմանադրական դատարանի խոսնակով Անես Պապիկյանը մեզ տեղեկացրեց, որ Հայրիկյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը դիմումը հետ վերցնելու հարցով դիմել է ժամը 12:25-ի շրջակայքում, մինչ դատարանը կսկսեր քննարկել դիմումը վարույթ ընդունելու կամ վարույթի ընդունումը մերժելու հարցը։ Այդ հարցով սահմանադրական դատարանի աշխատակարգ այն նիստը նշանակված էր այսօր կեսօրին, համապատասխան որոշում նակնկալվում էր մինչև ժամը 13-ը, և ինչպես մեր ռադիոկայանին ավելի վաղ պարզաբանել էր սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, գործը քննության առնելու պարագայում թեկնածուն այլևս չէր կարող դիմումը հետ վերցնել։ Պարույր Հայրիկյանը մեզ հետ զրույցում դիմումը հետ վերցնելու իր որոշումը բացատրեց հետևյալ կերպ.
Եթե խախտվում է թեկնածուների հավասար քարոզարշավի մասնակցությունը, արդեն դա ընդդրություն չէ։ Ուրեմն կար այդտեղ թեկնածուներից մեկի իրավունքը, բայց դրան զուգահեռ կա մի ժողովրդի իրավունք, որը փորձարվեց խախտել ահաբեկչությամբ։ Հիմա ես պետք է վերցնեմ և իմ իրավունքը, և իմ ժողովրդի իրավունքը, և ահաբեկիչների ցանկությունը։ Ես բոլոր իրար հետ համադրելով, ես ի վերջո որոշեցի, որ պիտի ոչ մի քայլ չանեմ, որը կընկալվի որպես տերորիստների կատարած գործողությունների զարգացում։ Բայց միաժամանակ կար նաև մի մտահոգություն, որ եթե ես 3 դիմումը չներկայացնեի, և այսօր հանկարծ մենք միասնական թեկնածուներով պատկերացնեինք, որ գործ կանեն, որ կամ ուրիշ խնդիրներ ունեն, ես կորցնում եմ սահմանադրորեն նախատեսված ժամանակ, օրենքներով նախատեսված ժամանակը։ Դրա համար եկեք 3 ես դիմելիս միաժամանակ ասացի, որ շատ հնարավոր է, որ ես այս դիմումս թույլ տամ, որ ընթացքստանա։ 3 դիմելուց մինչև այսօր նաև այլ բնույթի խորհրդակցություն անցկացրի, նաև մասնագետների հետ քննարկեցի, թե ի վերջո ես ինչ եմ կորցնում որպես անհատ, և արդյոք կարող եմ այդ կորցրածս քաղաքացիների աջակցությամբ վերականգնել, և այսօր պաստաբանես ուղարկեցի, որպեսզի այդ դիմումը քեղյալ հայտարարի, և մեր ընտրությունները կայանան փետրվարի 18-ին, այսինքն որևէ ստահակ չուրախանա թեկուզ փոքր ինչապով, որ ես խախտեցի Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների ժամանակացույցը։ Դա ինձ թվում է նույնպես սկզբունքային հայց, այսինքն Հայրիկյան նախագահի թեկնածուն ենթակայացվեց, չասեմ զուգաբերվեց, այդպես են ասում, ժողովրդի բնականոն կյանքով ապրելու իրավունքին։
Թեկնածուն հաստատեց, որ 3 նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է իրեն հիվանդանոցում, ընդգծելով, որ այդ այցելությունը եղել է մինչ դիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացնելը։
Այսինքն ծրագրային վերահսկողություն 3 չի ունեցել որոշումը։
Սերժ Սարգսյանը ինչո՞ւ ինձ վրա պետք է ազդեր։ Հետաքրքրական այդպիսի բան ասողները, կամ եթե բանտերում ինձ ամենաթանկ բանն էին առաջարկում ազատություն, ես ասում եի գնացեք գրողի ծոցը, երբ որ ազատանում անկախություն թերթում ես ընձայրը թույլտանում, ասում եմ շերը կբռնենք, ասում կբռնենք, նստած են մնա, ես առերտուր չեմ արել, չեմ ասում ես բացառիկ եմ, ես գիտեմ, որ իմ ամեն օրը կարող է լինել իմ վերջին օրը, ինչու ես պիտի անորոշ ապագայի համար իմ խիղճը զոհաբերեմ, ինձ ոչ ոք որևէ բան չի առաջարկել, չեմ էլ համարձակվում առաջարկել ախր, որովհետև շատ հասկանում եմ, թե ում հետ գործ ունեմ։
Ոչ Պարույր Հայրիկյանը, ոչ էլ որևէ այլ թեկնածու այլևս չի կարող սահմանադրական դատարան դիմել ընտրությունները հետաձգելու պահանջով, քանի որ դիմումներ ներկայացնելու ժամկետը լրացել է 3։ Այսօր Հայրիկյանը հիվանդանոցից դուրս գրվեց և կշարունակի քարոզարշավը, թեև իր կարծիքով հիվանդանոցում գտնվելու օրերին շատ է դժվար ծրագրերը հանրությանը ներկայացնել չկարողանալու առումով։ Ինչ վերաբերում է Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահապորձի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործին, որի շրջանակներում 2 մարդ է կալանավորված, Ասկայն ավետանգության ծառայության տրամադրած վերջին տեղեկությունների համաձայն Հայրիկյանի վրա գնդակները արձակվել են նագան տեսակի թմբուկավոր ատրճանակից, որը հայտնաբերվել է կալանավորվածներից մեկի բնակարանում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վերջին օրերին մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, որ Հայրիկյանի դեմ մահապորձի գործով կալանավորվածները նախագահի մեկ այլ թեկնածուի, որպես էպոսագետ ներկայացվող Վարդան Սեթրակյանի հարևաններն են։ Մեզ հետ զրույցում Սեթրակյանը հաստատեց դա։
Այո, մեր հարևաններն նրանցից մեկը իմ տունը վերանորոգել է, մյուսն իրա վարորդն է,
Փաստորեն ճանաչում եք։
Իհարկե, դումս նախանցած տարի են վերանորոգի ամառանոցել անցյալ տարի։ Ուրակի մի բան ասեմ, այդ մարդիկ, ով այդ ռեմոնտն արել է, այնքան Երևանում մարդկանց տներ է ինքը ռեմոնտ արել, այդ կյանքում իր առաջի ռեմոնտը չի եղել, էլի։
Այսինքն դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, որ ձեր տունը
նորից։ Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակելու դա։
Ինչով է պայմանավորված հենց ձեր անունը շրջանառության մեջ դնելը։
Դե ուրիշները տեխնազու չեն նախագահական։
Դե ասես սադրանք է սա։
Իսկ ասենք դուք փորձեք հասկանալ։ Որևէ կերպ մեկնաբանեմ, եթե պաշտոնական ինչ-որ հայտարարություն լինի, բայց ես իշխան հասկանում եմ, լրի ուրիշ բան են պատրաստվում անել մեր սիրելի իշխանությունները։ Ես վաղը մամուլի ասուլիս եմ հրավիրել և շատ հարցերի ես ընդեղ պատասխանեմ։
Պարոն Սեթրակյան, ձեզ հարցակնության կանչել են։
Ինչի համար։ Եթե մեր տանը նորոգել են, ինձ պետք է հարցակնության կանչեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի մյուս տեխնատունները շարունակում են քարոզարշավը, նախորդ բոլոր ընտրությունների համեմատ այս քարոզարշավը շատ համեստ է անցնում, փաստ է, որ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական 3 ուժեր չեն մասնակցում այս ընտրությանը, ՀՀԿ-ից բացի Հայաստանի մյուս քաղաքական խոշոր ուժերի կուսակցությունների ոչ մի առաջնորդ ընտրությանը չի մասնակցում։ Մեկնաբանությունները այլ բան են, կարող է իրենց մեղքով է, իրենց պատճառով է, ամեն դեպքում փաստն այն է, որ անցած խորհրդարանական ընտրություններում բարձր տոկոսներ ստացած կուսակցությունները այս ընտրությունների ասպարեզում չկան։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը օրերս մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, մեջբերում եմ, ընտրությունից ընտրություն պարզ է դարձել, որ կա լիակատար իշխանության չարաշահում իշխող քաղաքական ուժի կողմից։ Դա արտահայտվել է վարչաֆինանսական ռեսուրսի անվերահսկելի և անսանց օգտագործման միջոցով, և երկրորդ ընտրությունների նկատմամբ ժողովրդի հասարակության ծայրահեղ անվստահությունն է, և այս պայմաններում իսկապես անիմաստ և անօգուտ է անհավասար պայմանների մեջ մտնել, տպավորություն թողնել, թե սա քաղաքական պայքար է, սրանով ինքն իրեն խափել և խափել հասարակությանը և ընտրողներին, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, սա Արմեն Ռուստամյանի գնահատականներն էին, և նշեմ, որ միջազգային դիտորդները ևս իրենց միջանկյալ զեկույցում փաստել են, որ քարոզարշավը անցնում է զուսպ մթնոլորտում, այնքան էլ տեսանելի չեն։ Իրոք, նախորդ բոլոր ընտրությունների համեմատ չկան զանգվածային հանդիպումներ ընտրողների հետ, չկան հանրահավաքներ, այս ընտրությունների թեկնածումները ավելի շատ հանդես են գալիս ասուլիսներով և հարցազրույցներով, ընտրողների հետ հանդիպումները հաճախ անցկացվում են դահլիճներում, մասնավորապես գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ դահլիճներում սովորաբար հավաքվում են իշխանությունների կողմնակիցները, թիմակիցները, պետական հիմնարկների աշխատակիցները, որոնք աշխատավարձ են ստանում պետությունից, և նրանց ներկայացուցիչներն էլ գովեստի խոսքեր են շռայլում, նույնիսկ մեջբերումներ անում Չեբուրաշկա մուլտից և շնորհակալություն հայտնում բոլոր հնարավոր պաշտոնյաններին։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է անցկացրել Երևանի ծայրամասային թաղամասերից մեկում, հեռախոսով լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կարելի ասեմ, որ այժմ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է Նուբարաշեն վարչական շրջանի իր համակիրների հետ, հանդիպումը անցնում է Նուբարաշենի մշակույթի կենտրոնի դահլիճում, մասնակիցները հիմնականում դպրոցների, մանկապարտեզների, սոցիալական ծառայությունների, Կիշերոցիկ դպրոցի, նաև հոգեբուժարանի աշխատակիցներ են, հանդիպմանը մասնակցում է նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը և նաև հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը։ Նշեմ, որ իր ծրագրային ելույթից բացի Սերժ Սարգսյանը ըստ էության այսօր քննադատության ենթարկեց նախագահի մեկ այլ տեխնատու ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանին, մասնավորապես նա ասաց, որ առանց անուններ տալու նշեց, որ 3 տեխնատուներից մեկը ձայնի խրող տարբերություն տված հայտարարեց, որ սա բարու և չարի պայքար է։ Տեղ հասանք, գոնե շատ թե քիչ մինչև հիմա տեխնատուները իրենց կորեկտ էին պահում, էլի սկսեցիք մերոնք ձերոնք, նորից սկսվեց չարի և բարու սև ու սպիտակի բաժանարար գծերը, հարցադրում արեց Սերժ Սարգսյանը, նշեց, որ այդ մասիկ վարակված են, եւ կարծես է մեր երկրի օթոն վարակ կա։ Էլի սկսեցիք իմը քո Հայաստանը, այս մասիկ չեն հասկանում, որ մեր երկիրը մեղք է այդ մասնատումներից, ժողովուրդը հոգրակը չի ընկեր մի քանի մարդու անձանների ձեռքը, նշեց գործող նախագահը։ Սերսարքյան նաեւ ասաց, որ կարող է արդյոք այդ թեկնածուն ասել, որն է չարը կամ բարին, ինքն է որոշողը, ով է չարը։ Հարց առաջանում, արդյոք այդ մարդիկ կյանքում լուրջ որոշումներ կայացրել են, հասկանում են, թե ինչ է նշանակում եղբորը կամ ընկերոջը ուղարկել պատերազմ կամ մասն ուղարկել պետական կարևոր առաջադրանք կատարելու, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Նա նաև անդրադարձավ Ռաֆի Հովանիսյանի այն հայտարարությանը, որ եթե ընտրվի նախագահ, ապա անպայման ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Դրանից ավելի մեծ ավանտյուրա չի կարող գոյություն ունենալ, ասաց Սերժ Սարգսյանը, եւ դա ասում է մեկը, ով իրեն ներկայացնում է արտաքին քաղաքականության մասնագետ։ Հասկանում եք, թե ինչ է նշանակում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հարցրեց Սերժ Սարգսյանը։ Նա նշեց, որ այսպես չարու և բարու սև ու սպիտակի բաժանելով հետո հասնելու է խոսելու են կազմակերպման մասին, ապա խոսելու են մահակների մասին, հետո հասնելու են այնտեղ, որ փոքրամասնությունը փորձելու է իր ցանկությունը պատադրել մեծամասնությունը։ Պրծանք, անցանք մի անգամ այդ ամենը, ասաց Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ այդ մարդկանց ինքը ասում է, որ կա լույս և պետք է լույսի հետևից գնալ։ Ցավոք, մեր իրականության մեջ կան մարդիկ, ովքեր չարախոսելով ցանկանում են կապել այս դրությունները, որպեսզի հետո պղտորջրում դուք որսան, բայց այդ մարդիկ չարաչալ սխալում են, ժողովուրդը մերժում է խեղկատակներին, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Նշեմ, որ Նուբարաշենում իր հանդիպումը ավարտելուց հետո Սերժ Սարգսյանը ուղևորվել է մեկ այլ համայնք, Էրբիլ-ի տարածք, որտեղ կրկին կհանդիպի իր համակիրների հետ։
Նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում է հացադուլը քարոզարշավը մեկնարկելու առաջին օրից հունվարի 21-ից նա հացադուլը հայտարարել ընդդեմ շինծու ընտրությունների, ինչպես բնորոշում է նա, այս է նրա կարգախոսը։ Այսօր նա մամուլի ասուլիս է տվել, քննադատել է միջազգային դիտորդներին, դժգոհություն է հայտնել ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի հրապարակած միջանկյալ զեկույցից։ Նա միջազգային դիտորդներին նույնիսկ կոչ է արել հավաքել իրենց ունեցած չունեցածը և լքել Հայաստանը։ Անդրեաս Ղուկասյանի ասուլիսից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ակնհայտ է, որ ԵԱՀԿ ժհմիկ դիտորդական առաքելության կողմից իմ առաջադրած պահանջների ու դրանց գնահատականների անտեսումը վկայում է, որ այդ առաքելության գործողությունը որևիցե կապ չունի ժողովրդավարության հետ և հետապնդում է քաղաքական այլ նպատակներ։ Այս մասին ասաց նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը, ով այսօր լրագրողների հետ հանդիպել էր ժհմիկի երկրորդ միջանկյալ զեկույցի վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելու համար։ Հիշեցնենք, որ Անդրեաս Ղուկասյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պահանջում էր մերժել նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի գրանցումը, ասելով, թե նրա կողմից ներկայացած ուսակցությունը խախտում է սահմանադրությունը։
Ոչ ոք չի վիճարկում, որ իշխող ուսակցությունը այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ ընտրություններում բաժանել է ընտրակաշարքներ և օգտագործել է հարկադրանք պետական ծառայողների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների նկատմամբ։ Առաքելությունը շրջանցում է այս կարևոր փաստը, որ այական նշանակություն ունի ընտրությունների գնահատման ի սկզբանե գնահատման համար, փաստորեն առանց ուշադրության թողնելով դա անորոշություն ու մոլորություն կարող է ստեղծել միջազգային հանրության մոտ, բոլոր նրանց մոտ, ովքեր որ նման զեկույցից փորձում են Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի մասին ստանալ պատկերացում։
ԵԱՀԿ ժհմիկի երկրորդ միջանկյալ զեկույցը ըստ Ղուկասյանի այդ մոլորեցումը ստեղծում է, եթե հետագայում չմտցվեն ճշտումներ։ Ազատություն ռադիոկայանը պարոն Ղուկասյանին հիշեցրեց, որ օրեր առաջ մեզ տված հարցազրույցի ժամանակ ԵԱՀԿ ժհմիկի ղեկավար դեսպան Հայիդի Թալիավինին ասել էր, թե իրենք տրիբունալ չեն, ավելին չափազանց տեխնիկական կազմակերպություն, այսպիսով իրապես հանդես չեն գալիս ընտրությունների լեգիտիմությունը որոշող քաղաքական հայտարարությամբ։ Յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է որոշի իր ընտրությունների լեգիտիմությունը, ասել էր Թալիավինին, ինչին պարոն Ղուկասյանը պատասխանեց.
Հովիկ Աբրամյանը 2 առաջ տվեց մեր հանրության համար բանաձևը, որոնք են լավ ընտրությունները։ Լավ ընտրությունները, նա ասեց, այն ընտրություններն են, որոնք ստացել են միջազգային կառույցների դրական գնահատականը։ Իհարկե, ԵԱՀԿ ժմիկ առաքելությունը տրիբունալ չի, բայց նա սերտիֆիկատ տվող ատյան է, նա տալիս է ռեժիմներին մի վավերացում, որ այն, ինչ որ այդ ռեժիմները անում են իրենց ժողովուրդների հետ, դա ճիշտ է։ 2008 նման սերտիֆիկատ տրվեց Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած կառավարությանը, և այդ կառավարությունը ուժ գործադրեց ընտրություններում ընտրակեղծիքների դեմ ընդվզող քաղաքացիների նկատմամբ։ Նման ընտրությունները ստանում են գնահատական, որ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանում է։ Դա նշանակում է, որ Եվրոպայում էլ են ընտրակաշարք բաժանում։
Անդրեաս Խուկասյանը միջազգային դիտորդներին արդեն այսօր առաջարկում է, ինչպես ինքն է ասում, հավաքել իրենց ունեցվածքը և լքել Հայաստանը։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր նաև Պարույր Հայրիկյանի սահմանադրական դատարան դիմելու հետո դիմումը հետ վերցնելու երևույթի հետ կապված Ղուկասյանի վերաբերմունքը։ Ըստ Ղուկասյանի, սա ուղղակի լարվածության մեջ պահեց հանրությանը և ինչ-որ ազդեցություն կարող էր ունենալ քաղաքական պրոցեսների վրա։ Հիմա դրանք հասել են իրենց ավարտին։ Արդեն 22-րդ օրը հացադուլ հայտարարած նախագահի թեկնածուն իր առողջական վիճակի մասին խոսելիս ասաց, որ դեռևս չի դիմել բժշկական հետազոտության, քանզի իշխանությունների ներկայացուցիչների պահելաձևի մեջ հակասություն է տեսնում։ Նախագահի թեկնածուն ասում է. «Մի կողմից հորդորում են, որ որոշակի գործողությունների դիմեմ, մյուս կողմից էլ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը լոգանք ընդունելու երևույթը որակեց որպես ռեալիթի շոու»։
Եթե իրենք համարում են, որ հացադուլի լավորի կողմից ուղղված գործողությունները դա ռեալիթի շոու, ես այդ դեպքում ամբողջությամբ հրաժարվեմ առողջապահության նախարարության հետ աջակցելուց կամ աշխատել։
Մեր այն հարցին, ինչպես է վերաբերում տարբեր կազմակերպությունների հացադուլը դադարեցնելու կոչերին, Ղուկասյանն ասաց, թե պետք գնահատում է այդ մարդկանց մտահոգությունը, բայց եւ այնպես հարցի էությունը իր առողջությունը չէ։
Հանրության ճիշտ արձագանքը դա արտանալ ու եւ պահանջել իր իրավունքները, ոչ թե պայքարի մեջ գտնվող որջին ասել վերջացրա պայքարը եւ միավորվի մեզ, որոնք որ հարմարվել են։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հանդիպումներ է անցկացրել Տավուշի մարզում, իսկ վերջերս նա Ղարաբաղ էր գնացել, առաջապահ դիրքեր էր այցելել։ Ղարաբաղ այցելությունը մի կողմից հնարավոր է գործնական նշանակություն չունենալ ընտրությունների համար, քանի որ ղարաբաղցիները հայաստանյան ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունեն, բայց մյուս կողմից Ղարաբաղում հայաստանցի հազարավոր զինվորներ են ծառայում և նախկինում ըստ ականատեսների նրանց բերել են Սյունիքի մարզ քվեարկելու, եթե ուշադրություն դարձնեք նախորդ անցած բոլոր ընտրությունների մասնակցության տվյալների վրա, կնկատեք, որ մասնակցությունը Սյունիքում միշտ շատ բարձր է լինում։ Այնպես որ Ռաֆի Հովանիսյանի այցը Ղարաբաղ հնարավոր է միայն PR ակցիա չլինի, այլ նաև գործնական նշանակություն ունենա։ Իսկ այսօր նա հանդիպումներ է անցկացրել սահմանամերձ Տավուշի մարզում։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Նախագահի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը Տավուշի մարզում ընտրողներին հորդորեց փետրվարի 18-ին մասնակցել ընտրություններին և քվեարկել Նոր Հայաստանի համար։
«Այնպես պիչանենք, որ մեր ընտանիքները շարունակապար կիսվեն, մեր հայրերը, եղբայրները գնան Խոբան կամ իմ նման զմբեն Ամերիկաներում, որ ունենանք անհայր հարսանիքներ»։
Նշեմ, որ Տավուշում իր քարոզարշավը Ռաֆի Հովանիսյանը սկսեց Դիլիջան քաղաքից։ Ոտքով շրջելով քաղաքում Հովանիսյանը անխտիր բարևում էր բոլոր անցորդներին, բացի այդ մտնում էր բոլոր հնարավոր կառույցները և ողջունում աշխատակիցներին։ Խանութում գնումներ էր անում, բանկում տարադրամ էր փոխանակում։ Մտնելով Դիլիջանի ոստիկանության բաժանմունք, Հովանիսյանը նախ ողջունեց ոստիկաններին, ապա հույս հայտնեց, որ վերջիններս այս անգամ կպահպանեն օրենքը մինչև վերջ։ Հովանիսյանը ողջունեց նաև Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանդրոսյանին։ Շարունակելով քարոզարշավը մարզկենտրոնի Ջևանում, դիմելով հավաքվածներին, Հովանիսյանն ասաց, որ իրենք ընտրության առջև են կանգնած, թե որ Հայաստանում են ցանկանում ապրել։
«Մենք պիտի մոտենանք փետրվար 18-ին, մեր կյանքի մի քուսե ամենամեծ խաչմերուկին, և պիտի որոշենք, գնում ենք այս կողմ, թե այս կողմ, այսօրվա Հայաստանի շարունակությունը, թե վաղվա նոր իրավական դե յուրե սահմանադրական Հայաստանը, անցյալի կորուստը, թե ապագայի վաստակը»։
Խոսելով ծրագրերի մասին, Հովանիսյանն ասաց, որ Հայաստանը պետք է դառնա վերադարձի երկիր, պետք է վերջ տրվի մեծ չափերի հասնող արտագաղթին, իսկ այդ գործում իրեն պետք է փետրվարի 18-ին մարդկանց աջակցությունը։ Նախագահի թեկնածուն խոստացավ.
«Ոչ մի կոպեկ իմ ընտանիքին, ոչ մի բիզնես իմ շրջապատին, ավելորդ թիկնապայի գարիք չունի Հայաստանի նախագահը, քանի թե հայ ժողովուրդը, միջին հայը, ապրում է այս վիճակի մեջ, դժվար, դժվար, անգործ»։
Իսկ ինչ են մտածում տավուշցիները, հավատում են արդյոք թեկնածուին և նրա ծրագրերին։
«Ես ուզում եմ աշխատատեղ ելել, ես ուզում եմ, ուրեմն չի կարող աշխատանք, բդի էր ասած խոսքը բոլորը բարի է ճիշտ է որ այս չգնաժան ու չտնտյուստյակ ես մեր պայմաններ ու չտյուստյակ շատ մարդիկ զոհատ են հայեն ավակը վախ ախ եշկներից
ավատում է եթե արդարը կեղծիկ չլի եթե կեղծիկ լավ ժողովուրդը մի այն մի ժամանակ կոնտրուցիան չի մասնակցել մինն էլ ամասնակցել չի ես դեթե եթե կեղծիկ լավ
Ռաֆի Հովանիսյանը այցելեց նաև Տավուշի մարզպետ հանրապետական կուսակցության անդամ Արմեն Ղուլարյանին ներկայացնեմ մի հատված նրան ծրույցից
Ձեր բարիդություն եմ ախտում ձեզ հայերենի համար մի անգամ մեր ցամանադրության համապատասխան ազատություն
Մենք միշտ ենք համանդրության համապատասխան ընտրություն ունենում։
Դա կանաչիշ չէ, մի անգամ միշտ լինի հաջողություն եմ
ասում։ Ես երբեք անսխալ բան չեմ ասում։
Բոլոր մարդիկ սխալական են եւ այս անգամ թող սխալ չգործեն։
Մենք երբեք սխալ չենք դուր տալի։ Մենք կատարում ենք օրենքով եւ համանդրության պահանջը եւ այսօր դա Տավուշում առանձնապես դուք պետք է նկատեք։
Ես Տավուշում արդեն եւ ամեն դեպքում տեսնում եմ խախտումներ, բայց հիմա դրա համար չկա, այստեղ ոչ թե ձեզ հետ բանավիճելու։
Այնուհետև Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակեց իր քարոզարշավը Տավուշում, այցելելով մարզի այլ քաղաքներ եւ գյուղեր։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Տավուշ։
Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը այսօր հանդիպումներ է անցկացրել Շիրակի մարզում, բայց մինչ Շիրակ մեկնելը նա Երևանում մամուլի ասուլիս է տվել, անդրադառնալով նաև միասնական թեկնածուով հանդես գալու Պարուհի Հայրիկյանի առաջարկին, նշեմ, որ Հրանտ Բագրատյանի ասուլիսի պահին Հայրիկյանը իր դիմումը դեռ հետ չեր վերցրել սահմանադրական դատարանից։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հանրապետության նախագահի թեկնածու ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հրանտ Բագրատյանի ասուլիսի ժամանակ նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը դեռևս չէր փոշմանել եւ յետ չէր վերցրել դիմումը սահմանադրական դատարանից։ Հիշեցնենք, Հայրիկյանը պատրաստակամություն էր հայտնել յետ վերցնել դիմումը, եթե թեկնածուի խոսքով առաջիկա 2 օրերին ընդդիմադիր թեկնածուները միավորվեն։ Հրանտ Բագրատյանի մեկնաբանությունը։
Նրա վրա կրակելուց 2 օր առաջ մենք ստորագրել ենք թուղթ 3-ով։ Այդ թղթում կա մի շատ կարևոր կետ ցուցակների վերաբերյալ։ Ես կուզենայի, որ 3-ը, բացի ինձանից, մյուս 2-ը եւս պնդեն, որ հավատարիմ են այդ կետին եւ հայտարարեն, որ իրենք իրոք ընդդիմություն են, որ պաշտոն չեն ստանում եւ չեն շնորհավորելու իշխանության տեխնացիոն, եթե նախտի ընտրություններում, որովհետեւ այդ երկրորդ կետը մյուս օրը չհարգվեց, ոստիկանությունը հայտարարեց, որ չեմ անի։
Բագրատյանն ասում է, թե բացարձակապես տրամաբանություն չի տեսնում Հայրիկյանի սահմանադրական դատարան դիմելու եւ միասնական տեխնացիոյի վերաբերյալ նրա առաջարկի մեջ։
Այսինքն, եթե հանկարծ միասնական տեխնացիո լինի, ասվում է, ընտրությունները կկայանան ճիշտ ժամանակին, ես ճիշտ եմ ասում թե չէ։ Ո՞վ է ուզում, որ ընտրությունները կկայանան ճիշտ ժամանակին։ Սերսակցյանը։ Սա փաստորեն պահանջ է ուղղված իշխանությանը, որ գնա ստիպի, որ դառնանք միասնական տեխնացիո, վերջում էլ քեզ շնորհուրեն։ Ես այսպես եմ անցալու, ուրիշ կերպ սա չի կարելի եւ իրանք չունեմ անցնելու։ Ավել շուտ միասնական տեխնացիոյի թեզի տակ եղած ընդդիմության դաշտը այդուն ձեր խոնար ծառային փորձ անելն է զրոյացնելու։ Ես այստեղ նաև տեսնում իշխանության փորձը, որոշենք ոչ միայն առաջի տեղը, որոշենք երկրորդը, որ կշնորհվի երրորդը, չորրորդը ընդդիմություն չմնա։
Նախագահի տեխնացուն ենթադրում է, որ Հայրիկյանը իշխանությունների հետ գործարքի մեջ է։ Եթե դու ազնիվ ես քո նկատառումներում, հանիր տեխնացությունդ, հոգուտ ապագա միասնական տեխնացուի, Պարուհի Հայրիկյանին առաջարկում է Հրանտ Բագրատյանը։ Նրա խոսքով միասնական տեխնացուի հարցում ֆավորիտի մասին խոսք չի եղել։ Հայ ազգային կոնգրես անունով կուսակցությունը ստեղծվում, ինչ է անելու Բագրատյանի գլխավորած ազատություն կուսակցությունը, հարց հնչեց։
Ազատություն կուսակցությունը այստեղ փող կուսակցության հետ կապ չունի։
Ուզում են թող ստեղծեն, ինձ Արձագանք ես Բագրատյանը։
Ինձ արդեն դիմել են, թե Դաշինքի խնդիր կա, ասացի Փետրվարի 18-ը վերջանա, այդ դեպքում ինչ եք ասում։ Այդ կուսակցության ստեղծումը դուք արդեն հասկանում եք, որ ըստեղության ինչ որտեղ նշանակում է հակի վերջ։ Հակի անդամ մեր կուսակցությունից առնվազն 3-ը ղեկավարներ ինձ անգել են այս օրերին, թե կգտնես 2 րոպե ժամանակ խոսել, ասել եմ խնդրեմ։ Գիտեք, ասել են, դա կուսակցություն կարող են ստեղծել եւ կարող են հակ անվանել։ Իդեպ Հայ ազգային կոնգրեսը դարված է հնդկական ազգային կոնգրեսի Մահատմա Գանդիի բանի վրա, որին բոլոր սիրում են։ Ես առաջին նախագահի գործողությունները նոր կուսակցություն շարժում ծավալելու բոլորովին հարգում եմ, այդտեղ ազատություն կուսակցությունը չկա։
Ամենայն հավանականությամբ այլևս անիմաստ է խոսել հակ Դաշինքի մասին, կարծում է ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրանտ Բագրատյանի Շիրակի մարզում տեղի ունեցած հանդիպումների մասին Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Նախագահի տեկնածու Հրանտ Բակրատյանը երկրորդ անգամ է այցելում Գյումրի, այս անգամ նա ոտքով Ռիշկովի ճեմափողոցով անցորդների հետ զրուցելով, հարցերին պատասխանելով հասավ Հոկտեմբեր կինոթատրոն, որտեղ կայանալու էր հանդիպում ընտրողների հետ։ Հարցերը բավականին շատ էին սկսած թոշակների բարձրացումից ու ավանդների վերադարձից, մինչև վերջին ներքաղաքական զարգացումներ։
Այս դրամը չեմ միավորվում։ Այսօր որ հետ վեկալեց, ասեցի ես արդեն լուրջ չի սա։
Այո, լուրջ է։
Իրեք անգամ հետ տարանք, իրեք անգամ վերցրինք, չորս անգամ հետ տրինք, վերցրինք, ես չեմ
կարող։
Ես չեմ կարող նստել ենք այդ թամաշայի մեջ, այո, լավ է կարզացավ ուզվում։
Հրանտ Բակրատյանը պատասխանելով լրագրողների միասնական տեխնացիոյի շուրջ հարցին ասաց, թե պարոն Հայրիկյանի սահմանադրական դատարան դիմելը, հետո դիմումը հետ վերցնելը միասնական տեխնացիոյի հետ կապելը անհասկանալի էր։
Միասնական տեխնացիոյի մասով պահանջը լուրջ չէր, հա, որովհետև անհասկանալի էր ինչու կապել այդ հարցը ընտրությունները հետաձգելու հետ, դրանք երկու անկապելի բան էին, և երկրորդը անհասկանալի էր, որ եթե միասնական տեխնացիոն լինի, ինչու պետք է ընտրությունները կանան 18-ին և ոչ թե ճիշտ հակառակը հետաձգվեն, և ինչու էս այդ փաստը կապում սահմանադրական դատարան դիմելու թե չդիմելու, սահմանադրական դատարան դիմելու ու չկապ չդիմելու առիթը քո վրա կատարած կրակոցներն են։
Այս ամենից մի եզրակացության է հանգել։
Միասնական տեխնացիոյի մասին հայտարարությունները նպատակ ունեին ընդհանրապես որևէ ընդդիմադի տեխնացիոյի վերաստեին դաշտից։
Շարքային ընտրողին, չնայած որ քաղաքական վերջին զարգացումներն էլ էին հետաքրքրում, բայց առավել շատ Հրանտ Բակրատյանի սոցիալական ու տնտեսական հարցեր հղեցին։ Լսենք ընտրող ու նախագահի տեխնացու երկխոսությունը։
Նպաստը իրանք հաշվում են հաշվով, որ 15,000 դրամ, կարծեմ 10,000 դրամ մեր շինչին են գրում, ու հիմա կարամ հաշվում 5 լոպետ։
Բոք հմարնիշ, որ կարին ու գիտերեն։
Եթե իշխանության ուղված հարցես։
Եթե ասենք դեպուտատը երեսփոխան ասես քոչված հայրը, ինքը Խոստանը եւ ոչ մի բան չանի, դու քո նախագահի դեպքում, նրանց մեկ երրորդով ինչպես Ֆրանսիայի բանը սենատում է, հետ կկանչենք, որ իրեն խոստացածները չեն անում։
Այդ քտերում կա քաղաքական ռեֆորմները, մենք ազգային ընդհանրապես անձեռնմխ քրցուրը չկունենա նույնիսկ նախագահ, բոլորը պետք է ընդդարձյալ լինեն կենտրոնական բանկներ։ Երկրորդը այդ թղթերում կարդակ ծրագրի երկրորդը, ով որ ունի ունեցված, դարձավ դեպուտատ, ունեցվածքը պետք է հանձնի ոչ թե կնոջը, այլ պետությանը։
Բանկի ավանդները
տալու են, բանկի ավանդները ապլիկացիա կձևակերպեմ, եթե փողս չերիքի տալու տարիների ընթացքում, իսկ երբ որ ապլիկացիա ձևակերպեմ, թողես քո հարազատին, մեռած մարդունն էլ եմ տալու,
անի դու,
ես չեմ կարողանում, չեմ կարողանում իմ գումարը ստանամ, ո՞վ պիտի ստանա այդ գումարը, մեր խայլ չունի Ես գիտեմ, որ հենց մենք կանք հասնանք մարկզատումը, պրոբլեմները կսկսվի, ինչի ես չեմ կրնապել։
Եթե նայեք մեր տնտեսական բարեփոխումները, միակ ծրագիրն է, որտեղ կա ալտերնատիվ մաքսային ծառայություն, մասնավոր, բացի պետականից։ Երկրորդ, ռաստամոշկան ինվոյսով և էլեկտրոնային ռաստամոշկան, մաքսազերծում, մաքսային ծառայող հետ դու գործ չունես։ Ինչ ասեմ, Սերժ Սարգսյանը ինքնա մասնակցում նրան, որ փայտի գործը մեկին նա, բանանի գործը երկրորդին նա, շաքարի գործը երրորդին նա, դեղերի գործը չորրորդին, այս կվերը նա, բոլորին նա, օրենքը բոլորը հավասար են, ուզում ես դու բեր կարաք, ուզում ես շաքար բեր, մեր եկա հիմնար Կարիֆուր չեն կարողանում բացել Հայաստանում, որպեսզի չնեղացնեն որոշ հայ մոնոպոլիստներին։
Եվորտեր Պետրոսյանից սկսած, խոսում եմ, որ կառավարությունը կոռուպցիայի բուն օջախ է, իրակառուցող ստրուկտուրայի։ Ինչի համար կառավարությունը չեք ծառայում, երրողագից անցնի երկողակ։
Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի կառավարություն, ընդհակառակը էլի երկողակ, ազգային ժողովը կառավարություն, նախագահ պիտի լինի նախագահ, նախագահ գործադիր իշխանությամբ կոնկրետ չպիտի զբաղվի։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
<N-2>
Ազգային ժողովում մինոր հանձնաժողով կահավորը նախկինում գերագույն խորհրդում կար, հետո վերածվեց խոսքը էթիկայի հարցերով հանձնաժողովի մասին, մեծ հաշվով այս հանձնաժողովը ամենաշատը կարող է իր որոշումները ներկայացնել, թե այս ինչ կամ այն ինչ պատգամավորը ենթադրենք խախտել էթիկայի նորմերը, կարող է ինչ-որ առաջարկ ներկայացնել, բայց չի կարող, ասենք, պատժել պատգամավորին։ Այս հանձնաժողովում իշխող կուսակցությունը մեծամասնություն չուներ, բայց դա արագորեն ուղղվեց, փոփոխություն առաջարկվեց և միակ տեղը, որտեղ ընդդիմադիրները կարողանում էին քիչ թե շատ եղանակ ստեղծել, դա էլ վերացվեց։ Եվ հիմա հանձնաժողովը նոր կազմով այսօր քննարկումներ անցկացրեց և մերժեց ընդդիմությանը։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ անցած տարվա նոյեմբերի 21-ին կոալիցիոն հանրապետականի և օրինաց երկրի չմասնակցության պատճառով ազգային ժողովի արտահերթ նիստի չկայանալը էթիկայի նորմի խախտում չէ։ Հանձնաժողովը նորաստեղծ կազմու վերաշխատում հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի գլխավորությամբ։
Խախտում չկա։
Հարցը քննարկելու համար հանձնաժողովին դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանն էր դիմել։ Ազգային ժողովի 48 պատգամավորների նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 21-ին հրավիրված խորհրդարանի արտահերթ նիստում պետք է քննարկվեին մի շարք օրենքներում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հեղինակած փոփոխությունները, որոնց հիմնական նպատակը ընտրացուցակները կարգի բերելն ու հնարավոր ընտրակեղծիքների նվազեցումն էր։ Նիստը չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով, 83 պատգամավոր չէր ներկայացել այդ նիստին։ Նախորդին խորհրդարանական մեծամասնությունը հայտարարել էր, որ արտահերթ նիստը սկսելու համար պահանջվող քվորումը առնվազն 66 պատգամավորի ներկայությունը չի ապահովելու։ Քաղաքական բոյկոտի հասկացությունը ևս ընդունված քաղաքական հասկացություն է պնդում էր հանրապետականը։ Ինչպես փոխանցեց էթիկայի հանձնաժողովում ԲՀԿ ներկայացուցիչ Վահան Բաբայանը, չներկայացած բոլոր պատգամավորների բացակայությունը ազգային ժողովի նախագահը հարգելի է համարել։ Էթիկայի հանձնաժողովը հակաէթիկական գործընթացի մեջ է, նիստից հետո եզրակացրեց դիմումի հեղինակ Արմեն Ռուստամյանը։
Այն հոդվածը, որտեղ որ ասում է, որ կարող է հարգելի համարվել, այդ հոդվածը ասում է, որ հայտարարում է խմբակցությունը բոյկոտելու մասին նիստում։ Եվ այդ ժամանակ քննարկության չմասնակցելը համարվում է հարգելի։ Այսինքն այդ տրամաբանությամբ իրենք գրանցումն են համարում հարգելի, բայց բոլորը տեսել են, չէ՞ ինչ է կատարվել։ Հայտարարություն չի հնչել, պատշաճ կարգով դապտի տեղ ունենար նիստի ընթացքում, նիստ չի եղել, ազգային ժողովի նախագահն է յուրացրել իրավասություն այդ պարագայում հարգելի անհարգելի ճանաչելու հետ կապված։
Այնուհետև հավելեց.
Ըստ էության սա ասում է բոլոր պատգամավորների, որ դուք կարող եք չհարգել օրենքը։ Էդ է ասում։
Էթիկայի հանձնաժողովում Ռուստամյանի դիմումի մերժումը հնարավոր դարձավ հանձնաժողովում ԲՀԿ-ական ներկայացուցիչ Վահան Բաբայանի քվեարկության արդյունքում։ Նա երկու հանրապետականների նման գտավ, որ նոյեմբերի 21-ի նիստը կանխամտածված բոյկոտելով պատգամավորները չեն խախտել էթիկայի նորմերը։
Այն դեպքում, երբ որ ազգային ժողովի նախագահ բացակայողների բացակայությունը համարել է հարգելի, իսկ դա ազգային ժողովի նախագահի բացառիկ իրավունքն է, կարծում եմ այդքանից հետո այդ հարցը քննարկել անհրաժեշտ է դառնում։
Այնինչ Բարգավաճ Հայաստանը միացել է նույն հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու ՀԱԿ-ի դիմումին, այնի դեպ բանավոր ընթացակարգով ապրիլի 16-ին կքննարկվի։ Ավելին, նիստի չկայանալուց հետո ազգային ժողովի դարպասների մոտ հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած բողոքի ակցիային է մասնակցել։ ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանն այդ օրը կոչ էր անում նեղ կուսակցական շահերը մի կողմ դնել, առաջնորդվել ազգի շահերով։ Եվ այսօր ԲՀԿ ներկայացուցիչ Վահան Բաբայանը գտավ, որ պատգամավորները չեն խախտել ազգային ժողովի կանոնակարգը, այդ օր այդ նիստից օրենքի շրջանակներում են բացակայել։ Ասած դա իր անձնական քվեարկությունն էր, այն չի համաձայնեցրել կուսակցության հետ։ Եվս մեկ նրբություն. Էթիկայի հանձնաժողովը առաջիկայում պետք է որոշում կայացնի, արդյոք ԲՀԿ անդամ Միքայել Մելքումյանը հակասահմանադրական գործունեությունը ծավալում, լինելով պատգամավոր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվում։ Բաբայանին հարցրի, արդյոք նրա այսօրվա քվեարկությունը պայմանավորված չէր ապագայում նրա կուսակցի վերաբերյալ բարենպաստ որոշման հեռանկարով։
Եթե պարզաբանվի կամ պարզվի, որ այդ թվում մեր կուսակցության պատգամավորը կամ այլ կուսակցության պատգամավորը խախտել է, բնականաբար ըստ կանոնակարգի այդ հարցերը իր անդրադարձները կունենան, այսինքն դա կապ չունի կուսակցության հետ։
Նշեմ, որ յուրաքանչյուր պատգամավորի հարցով ըստ էթիկայի հանձնաժողովի նոր ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի առանձին քվեարկություն է անցկացվել։ Իդեպ բացակա պատգամավորները բոլորն էլ հրավիրվել են բացատրություններ տալու, բայց եթե չհաշվենք հանձնաժողովի հանրապետական անդամներին, որոնք ի պաշտոնե էին ներկա այսօրվա քննարկմանը, մնացյալ 81-ը չէին ընդունել հրավերը։
Իմ հարցով մասնավորապես ես չէի մասնակցում քվեարկությանը, սա առանձին քվեարկություն էր։ Գորյուն Նահապետյանի հարցով սա առանձին քվեարկություն էր, Գորյուն Նահապետյանը չէր մասնակցում քվեարկությանը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի է ունեցել Իշխող Հանրապետական Կուսակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանի ռեստորանում դաժան ծեցի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանի գործի դատավարության հերթական նիստը։ Դատավարությունից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Հարությունյանն այսօր հրապարակեց Վահե Ավետյանի դատաբժշկական փորձաքննությունների երկու եզրակացությունները, ապա մեղադրող Արթուր Դավթյանի հարցերից և դատաբժիշկ այս գործով վկա Գևորգ Գաֆարյանի պատասխաններն ամփոփելով մեղադրողն արձանագրեց, որ ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանն անցյալ տարվա հունիսին հարսնակար ռեստորանային համալիրում ծեցի հետևանքով ստացել է կյանքի հետ անհամատեղելի 5 վնասվածք։ Առաջին փորձաքննության եզրակացության համաձայն Վահե Ավետյանի մահը վրա է հասել փակ գանգուղեղային վնասվածքների հետևանքով։ Ըստ դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության բուտ կոշտ առարկաների ներգործության արդյունքում Վահե Ավետյանը ստացել է 10 վնասվածքներ։ Գլխի մաշկի տակ արձանագրվել են արյունազեղումներ, ստորին ծնոտի շրջանում արյունահավաք, քթի ոսկրերի կոտրվածքներ, ներուղեղային արյունազեղումներ, ուղեղանյութի խիստ արտահայտված այտուցներ են արձանագրվել ըստ փորձաքննության եզրակացության։ Երկրորդ փորձաքննության եզրակացության համաձայն փորձագետ Ջնդոյանն արձանագրել է, որ Վահե Ավետյանը կյանքին վտանգ սպառնացող վնասվածքներ է ստացել, այդ թվում սալջարդե ճակատային շրջանում, նաև գլխուղեղի ծանր աստիճանի սալջարդե։ Այսօր դատարան հրավիրված փորձագետ Գևորգ Գաֆարյանին հարցեր ուղեց մեղադրող Արթուր Դավթյանը, խնդրելով մանրամասնել փորձաքննության եզրահանգումները։
Ստորին ծնոտի աջ առաջակողմնային շրջանում հայտնաբերվել է արյունահավաք 3.5 անգամ 1.8 սանտիմետր չափսի։ Ուրեմն այդ արյունահավաքը գտնվում է գլխի շրջանում և նույն ներգործությունը, որ առաջացրել է ծնոտի շրջանի արյունահավաքը, նաև կանգուղեղային վնասվածքի առաջացման է մասնակցել, այսինքն սա գտնվում է կապի մեջ մահվան հիմնական պատճառ հանդիսացող փակուց կանգուղեղային վնասվածքի։
Կարո՞ղ ենք ես հատկապես մահվան պատճառ հանդիսացած վնասվածքների հերթականություն նշել։
Պետք է ըստ որոշման, որին հայտնի է, տեղի ունեցել հունիսի 17-ին 2022 թվականին փորձաքննությունը, ըստ բժշկական հաստատությունների մարմնացել հունիսի 29-ին, այսինքն 12 օր անց։ Այդ վաղեմություն ունեցող վնասվածքների պարագայում հաջորդ տարգամությունը որոշել հնարավոր չի։ Այսինքն այդ ինտերվալում հայտնաբերված վնասվածքների վաղեմության տարբերությունը այնքան մեծ չի, որ հնարավոր լինի որոշել։
Նկատի ունենալով այն, որ Վահե Ավետյանի ուղեղի մի հատվածը ծեցի հետևանքով տեղաշարժվել է 4 սանտիմետր, Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը հարցրեց. Եղել են նման դեպքեր, որ այս ախտորոշման դեպքում մարդն ապրի, կենթանի մնա, թեկուզ ոչ գիտակից վիճակում։ Փորձագետը Ավետյանի ստացած վնասվածքներով այլ անձի օրինակ չհիշեց։ Դուժող կողմի ներկայացուցիչների հարցերից մի քանիսին փորձագետ վկան չպատասխանեց, ասաց, որ այդ հարցերի պատասխանները հնարավոր կլիներ ստանալ հանձնաժողովային կրկնակի փորձաքննության շնորհիվ։ Հիշեցնեմ, Վահե Ավետյանի գործով աղմկահարույց նախաքննության ժամանակ Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դիմել էին նախաքննական մարմնին կրկնակի հանձնաժողովային փորձաքննության պահանջով, սակայն մի շարք այլ միջնորդությունների նման մերժվել էր նաև դա։ Հիմա, ի դեպ, դուժող կողմի պնդմամբ անհիմն մերժման որոշումն վիճարկվում են Վճռաբեկ դատարանում։ Վահե Ավետյանի գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակված է փետրվարի 21-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Նորից անդրադառնանք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին։ Ըստ օրենքի, քարոզարշավի ընթացքում օրենքի պահանջով մոնիթորինգ է անցկացնում նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը, ուսումնասիրելու համար, թե մասնավոր հեռուստաընկերությունները ինչպես են լուսաբանում թեկնածուների քարոզարշավը, արդյոք հավասարակշռություն է պահպանվում թեկնածուներին տրամադրվող հաղորդումներում. Այս հանձնաժողովը այսօր իր ուսումնասիրություններն իր տվյալներն է ներկայացրել, լսենք Կարլեն Ասլանյանին.
Նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձը շեշտակի մեծացրել է նրա նկատմամբ հետաքրքրությունը զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից։ Քարոզարշավի մեկնարկից հունվարի 21-ից մինչև փետրվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում ամենաշատը հենց նա է հայտնվել հեռուստառադիոյի եթերում, ընդ որում Հայրիկյանը բացահայտ առաջատար է։ Ուսումնասիրությունն իրականացրած հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը, սակայն թվային պատկերն օրինաչափ է գնահատում, վստահեցնելով, որ լրատվամիջոցները իրավախախտում թույլ չեն տվել։
6,085 րոպե դա առավել քան 100 եթերային ժամ է ողջ հանրապետությունում, բայց հասկանալի է, որ սա մենք չեն կարող հեռուստաընկերությունների կողմից դիտել որպես կողմնակալ դրսևորում թեկնածուի համար, այն պայմանավորված է եղել օբյեկտիվորեն իրադարձությունների հետ կապված, և բնական է, որ պիտի լրատվամիջոցները լայն հանրադարձ ու հետաքրքրություն ցուցաբերեն թեկնածուի նկատմամբ։
Ընդ որում բոլոր այն դեպքերում, երբ թեկնածուներից որևէ մեկը անդրադարձել է Պարույր Հայրիկյանի հետ կատարված միջադեպին, հանձնաժողովը դա հաշվել է որպես քարոշցություն ոչ թե Հայրիկյանի օգտին, այլ ավելացել է նրա մասին խոսող թեկնածուի եթերաժամանակը։ Այսպիսով, Պարույր Հայրիկյանից հետո լրատվամիջոցները ամենաշատը լուսաբանել են Ռաֆի Հովանիսյանին, ապա Սերժ Սարգսյանն ու Հրանտ Բագրատյանն են։ Ամենաքիչ անդրադարձը եղել է թեկնածու Արման Մելիքյանին, բայց դա ըստ Գրիգոր Ամալյանի պայմանավորված է նրա քարոշցության առանձնահատկություններով։ Արման Մելիքյանը, հիշեցնեմ, դադարեցրել է իր նախընտրական ծրագրի քարոշցությունը։ Ուշագրավ է, որ հանձնաժողովի նախորդ զեկույցի համեմատությամբ բավական մեծ նվազում է գրանցել Սերժ Սարգսյանի լուսաբանման թվային դինամիկան։ Լրատվամիջոցները շուրջ 35%-ով քիչ են անդրադարձել թեկնածուի գործունեությանը։ Սերժ Սարգսյանն ինքը ավելի քիչ է օգտվել վճարովի եթերաժամանակից։ Բացի այդ, Գրիգոր Ամալյանը հիշեցնում է, որ թեկնածուն Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձի պատճառով դադարեցրեց քարոզարշավը։
Թեկնածուները իրենք ազատ են և իրենք են որոշում ինչ կարգով օգտվել վճարովի եթերաժամանակ։ Ինչու ավելի պակաս են օգտվել, դա թերևս կարող են պատասխանել նախընտրական շտաբի անդամները։ Նույն նվազումը, կարծում եմ, կարող էր պայմանավորված լինել և նախընտրական քարոզչության տակտիկական առանձնահատկության հետ։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը խիստ պասիվ է գնահատում վճարովի եթերաժամի օգտագործումը։ Թեկնածուներից միայն 3-ն են օգտվել այս ծառայությունից։ Հեռուստաեթերի համար ամենաշատը գումար ծախսել է Ռաֆի Հովանիսյանը, ապա Սերժ Սարգսյանն ու Հրանտ Բագրատյանը։ Գրիգոր Ամալյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք այս պասիվությունը նշանակում է, որ վճարովի եթերի գները մատչելի չեն, կամ գուցե սա վկայում է մրցակցության պակասի մասին։
Շատ մեծ է եթերի մատչելիության հնարավորությունը բոլոր թեկնածուների համար։ Այն պարագայում, երբ կա մեծ հնարավորություն առաջին ապրիլից հանդես գալ հաղորդումներում, կարծես թե հետաքրքրությունը կորցնում է վճարովի եթերաժամը։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ թեկնածուների մոտ ես տեսնում եմ, որ կա, կարծում եմ, որ սրանք մինչ ընտրությունների այս առանձնահատկությունը Երևանը նախապես կնքված պայմանագրերի, կարծում եմ, արդյունք են, հակառակ դեպքում կարելի էր ընդհանրապես վճարովի չօգտվել։
Ամալյանի գլխավորած կառույցը չի վերլուծում հեռարձակված նյութերի բովանդակությունը, օրինակ թեկնածուին լուսաբանելիս լրատվամիջոցն օբյեկտիվ է եղել, չեզոք թե կողմնապահ։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը միայն կարևորում է, որ օրենսդրական խախտում չլինի բովանդակության մեջ։ Իդեպ, ապրիլին ավարտվում է Գրիգոր Ամալյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, և նա այլևս իրավունք չունի աշխատել հանձնաժողովում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ամալյանն ասաց, որ մինչև հեռանալը կզբաղվի նաև Երևանի ավական ու ընտրությունների նախընտրական դիտարկումն, իսկ իրեն փոխարինողների հավանական ցուցակը առայժմ չի ցանկանում մեկնաբանել։
Մեր օրենսդրությամբ հավակնորդները առաջադրում են ինքնառաջադրման։ Ես ուղղակի չէի ուզենա շրջանալով մամուլային հնարավորությունների մասին կարծիք ասել։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը բավարարում է 1-2 օրենսդրությամբ ուրեմն առաջադրված համանախապակումների, կարող է։ Դեպքեր են եղել, երբ մեկ թափուր տեղի համար մասնակիցների թիվը հասել է տասնյակի, նախկինում։
Ասենք կլինի մրցույթ այն ամենը։
Համոզված եմ, որ ուր կլինի։ Ոլորտում կա հետաքրքրություն եւ գազմարային են հետաքրքրությունը, որ բոլոր հստարներն եղել է հեռուստաբարգավորման նկատմամբ բարձուն շարունակելու եմ։
Դուք ապագա պլաններ ունեք։
Անկեց ասած ունեմ բազմաթիվ տարբերակներ, սկսած գիտամանկավարժականից, վերջացած պետական ծառայությամբ եւ քաղաքական, բայց այս պահին կոնկրետացումներ չի ուզենալ ուզենա ինչ որ շրջանի հանգստանա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագիր Ֆրանսիայի ազգային ժողովին ներկայացվել է հայոց ցեղասպանությունը հերքողներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նոր օրինագիծ։ Հռոմի Պապը հրաժարական է տվել վերջին 600 տարվա ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ հովվապետի հրաժարական չէր եղել։ Վրաստանում չնայած երկրի նախագահան ու վարչապետը պատրաստ են երկխոսելու, այնուամենայնիվ լարվածությունը պահպանվում է։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանը, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Լուսինե Մուսալյանը, հաղորդումը վարում է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանում ներկայացվել է ցեղասպանության ժխտումը քրականացնող մի նոր օրինագիծ։ Փաստորեն արդարացի գտնվեցին թուրքային մեկնաբանները, ովքեր երկու պալատներում ընդունված օրինագիծը սահմանադրական խորհրդի կողմից մերժելու կապակցությամբ ասում էին, թե դա բնավ դեռ չի կարելի համարել թուրքական տեսակետի հաղթանակ, քանի որ հավանաբար այս քննարկումները կշարունակվեն։ Ահա թե ինչ է Փարիզից հաղորդում Ռուզան Գյուրեղյան։
Ինչպես հայտնել էր երեկ Արմենիոս կայքին փաստաբան Ֆիլիպ Գրիգորյանը, փետրվարի 6-ին հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մի նոր օրենքի առաջարկ է ներկայացվել ազգային ժողովին Բուշ Դյուրոնի պատգամավոր Վալերի Բուայեի և նրա 5 գործընկերների կողմից։ Այնպիսին, ինչպիսին, որ փաստաբանը ինքը մի քանի շաբաթ առաջ ներկայացրել էր Ֆրանսիայի պատգամավորներին, օրենքի այս առաջարկը միտում է Ֆրանսիայի ներքին օրենքին հարմարեցնել 2008 թվականի նոեմբերի 28-ի Եվրոպական Միության խորհրդի որոշումը, այն է պայքարել շխտողականության դեմ պատժիչ օրենքի միջոցով։ Ֆիլիպ Գրիգորյանը հիշեցրել է, թե այդ որոշման հարմարեցումը օրենսդրական կրկնակի պարտականություն է և Եվրոպական Միության իրավունք, և որ սահմանադրությունը չի կարող ոչ կոչվել ընդդեմ այդ հարմարեցման։ Հիշեցնեմ, թե 2 տարի առաջ նույն պատգամավորի Վալերի Բուայեի ներկայացած օրենքի առաջարկը ազգային ժողովին և սենատի կողմից ընդունվելուց հետո մերժվել էր սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից, այն առարկությամբ, թե այն չէր համապատասխանում Ֆրանսիայի սահմանադրությանը։ Օրենքի սույն առաջարկի մեջ ասում է, թե 2 տարվա բանտարկությամբ և 45,000 եվրոյի տուգանքով կամ դրանից միայն մեկով կպատժվեն նրանք, ովքեր մտադրված կերպով կհրարեն ատելություն և բռնություն ու գրգռություն կառաջացնեն հակառակվելով մեկ կամ մի քանի ցեղասպանությունների գոյությանը կամ նրանց իրավական որակմանը, ինչպես նաև մարդկության դեմ ոչրին, պատերազմական ոչիրներին, դրկավաճառք կամ հայոց ցեղասպանություն։ Օրենքը դատապարտում է նաև կոպիտ սովորականացումը կամ գրեհիկ նվազեցումը այդ ոչիրների տարողության, այնպես ինչպես և ամեն տեսակի արժեկազրկող բառերի, օրինակ այսպես ասված կարծեցյալ, ենթադրյալ բառերի օգտագործումը այդ ոչիրները մատնանշելիս։ Առայժմ հայտնի չէ, թե այդ օրինագիծը երբ կքննարկվի ազգային ժողովի կողմից։
Միխել Սաակաշվիլին անցյալ շաբաթ այդպես էլ չկարողացավ նախագահին վայել պայմաններում ընթերցել իր վերջին ամենամյա ուղերձը, և ահա լծակներից հետզհետե զրկվող նախագահը օրստորե ուժ առնող վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլին հրավիրում է քննարկումների հեղինը, երբ է նախատեսված հանդիպումը և ինչ է հայտնի օրակարգի մասին։
Արմեն, ակնկալվում է, որ Սաակաշվիլիի հանդիպումը վարչապետի և խորհրդարանում իշխող մեծամասնության առաջնորդ ազգային ժողովի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլիի հետ կմեկնարկի մոտ 1 ժամից Թբիլիսիում նախագահի նստավայրում։ Նշենք, որ սա հոկտեմբերյան ընտրություններից հետո միմյանց ընդդիմադիր, սակայն իշխանության մաս կազմող երկու թևերի, նախագահի և վարչապետի, արդեն երրորդ հրապարակային հանդիպումն է։ Եվ եթե առաջին հանդիպման ժամանակ ընտրություններից անմիջապես հետո կողմերը վստահեցնում էին, թե ամեն ինչ կանեն խաղաղ համակեցության հաջողության եւ արդյունավետ աշխատանքի համար, ապա այժմ հրապարակավ խոստովանում են, որ դա իրենց չի հաջողվել եւ անհրաժեշտ է ելքեր գտնել սրացող ճգնաժամը հաղթարելու համար։ Իրավիճակը երկրում, հիշեցնենք, կտրուկ սրվեց անցած շաբաթավերջին, երբ փոխադարձ մեղադրանքներից եւ քննադատություններից հետո արդեն Սաակաշվիլի եւ Իվանիշվիլիի աջակիցները անցան ձեռնամարտի։ Անկարգությունները տեղի ունեցան ազգային գրադարանի մոտ, նախագահ Սաակաշվիլի ելույթից առաջ, որն ընդգրկելու համար իդեպ գրադարան էին եկել նաև մի շարք երբերների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ու այլ բարձրաստիճան դիվանագետներ։ Ու չնայած պատկառելի այդ հյուրերին, Սաակաշվիլի իմ դիմախոսները արգելափակեցին գրադարանի մուտքը, թույլ չտվեցին նրան ներս մտնել, արդյունքում նախագահ ստիպված եղավ իր վերջին ելույթը ընթերցել նախագահական նստավայրից։ Դրանից մեկ օր առաջ էլ, հիշեցնենք, Իվանիշվիլի աջակիցները արգելել էին նախագահին ելույթ ունենալ խորհրդարանում, պահանջելով, որ մինչ այդ Սաակաշվիլի կուսակցության պատգամավորները համաձայնեն սահմանադրության բարեփոխման և նախագահի լիազորությունները կրճատելու իրենց առաջարկին։ Իվանիշվիլի աջակիցները մասնավորապես անընդունելի են համարում մայրօրենքի այն դրույթը, որով նախագահը կարող է միանձնյա առանց խորհրդարանի համաձայնության լուծարել կառավարությունը, և պնդում են, թե դա մահակ է կախված վարչապետ Իվանիշվիլիի գլխին։ Նշենք, որ չնայած Իվանիշվիլիի վրացական երազանքը մեծամասնություն է կազմում խորհրդարանում, այդուամենայնիվ նրանց անհրաժեշտ են նաև ընդդիմադիրների աջակցությունը այս փոփոխությունը կյանքի կոչելու համար։
Լավ, հեղինը, եթե ենթադրել, որ այս հակամարտությունը կշարունակվի, որն է ելքը, կա ինչ-որ իրավական մեխանիզմ։
Սաակաշվիլի աջակիցները, Արմեն, այժմ փողզիչումային տարբերակ են առաջարկում, նրանք մասնավորապես առաջարկում են իրենց հերթին փոփոխություններ կատարել երկրի մայր օրենքում եւ ամրագրել, որ այսուհետ Վրաստանի կառավարությունը արտաքին քաղաքականության ոլորտում որդեգրելու է միայն արևմտամետ քաղաքականություն։ Ահա այս փոփոխության դիմաց Սաակաշվիլի աջակիցները խոստանում են իրենց համաձայնությունը տալ վրացական երազանքի առաջարկած փոփոխությանն ու կրճատել նախագահի լիազորությունները։ Եվ ահա այս բարեփոխումների շուրջ փողզիչում գտնելու համար է, որ Սաակաշվիլին այսօր նախագահական նստավայրը հրավիրել վարչապետին եւ իշխող մեծամասնության առաջնորդին։ Իր հայտարարության մեջ Սաակաշվիլին նշել է, որ այնինչ տեղի ունեցավ ազգային գրադարանի մոտ, այլևս երբեք չպետք է կրկնվի, քաղաքական բռնությունը, ընդդիմության դեմ հարձակումները չպետք է կրկնվեն։ Ինչպես նշեցի, վարչապետ Իվանիշվիլին ընդունել է այս հրավերը, միևնույն ժամանակ հարկ է փաստել, որ Իվանիշվիլիի հայտարարության տոնայնությունից դատելով կարելի է ենթադրել, որ հանդիպումը այդուամենայնիվ անցնելու է բավական թեժ մթնոլորտում։ Իր հայտարարության մեջ Իվանիշվիլին պնդել է, թե նախագահը շարունակում է ստեր փչել, հիշեցրել է նրա պաշտոնավարման տարիներին ընդդիմության դեմ իրականացված բռնությունները եւ ընդգծել է, դժվար է համակերպվել այն մտքի հետ, որ այդ վանդալիզմների հեղինակը այժմ մեզ խրատներ է տալիս ժողովրդավարության մասին։ Ակնկալվող հանդիպումից ժամեր առաջ Իվանիշվիլին նաեւ պնդել է, թե ազգային գրադարանի մոտ տեղի ունեցած վերջին դեպքերը իրականում հրահրվել են Սաակաշվիլի աջակիցների կողմից։ Ահա այս մթնոլորտում է ակնկալվում, որ այսօր տեղի կունենա երկու կողմերի հանդիպումը մայր օրենքի բարեփոխման և խաղաղամակեցության շուրջ։
Եվ վերջում օրվա միջազգային թիվ 1 լուրը, այն որքան անսպասելի է, նույնքան էլ դարակազմիկ, Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը հրաժարականը ներկայացնում, ասելով, որ ծեր է։ Լուրը անսպասելի է, քանի որ պաշտոնը ցկյանս է տրվում, նախորդը Հովհաննես Պողոս II-ը իր գահակալության վերջին տարիներին էլ ավելի ծանր վիճակում էր, բայց չհրաժարվեց։ Բենեդիկտոս 16-րդի վճիռը նաև դարակազմիկ է, քանի որ վերջին անգամ նման բան եղել է 1415 թվականին։ Ահա այսպիսի զարգացում, Լուսինե, ինչ է հայտնում Վատիկանը։
Վատիկանի ռադիոն այսօր հրապարակեց հրաժարականի տեքստը, որում Բենեդիկտոս 16-րդը նշում է, որ իր ուժերն այլևս չեն ներում Պապի պարտականություններն իրականացնելու համար։ Աստվածաշունչը քարոզելու համար մտավորու ֆիզիկական ուժ է անհրաժեշտ, իսկ իր ուժերը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում թուլացել են։ 85-ամյա Բենեդիկտոս 16-րդը Սուրբ Պետրոսի աթոռիներ նստել 2005 թվականի ապրիլի 19-ին 77 տարեկան հասակում։ Նա նորագույն պատմության մեջ կդառնա առաջին պապը, ով հրաժարվել է այդ գահից։
Լուսինե, իսկապես պապը նկատելի է, որ պատկառելի հասակում է, բայց կոնկրետ ինքը ինչ է ասել իր առողջական վիճակի մասին, կամ ինչ է Վատիկանը ասել պապի առողջական վիճակի մասին։
Վերջին շրջանում իտալական լրատվամիջոցները գրում են, որ Հռոմի պապի առողջական վիճակը նորմալ է գնահատվում, թեև նա սկսել էր քայլել գավազանով և աչքն էլ ընդհանրապես չէր տեսնում, այդուհանդերձ նա ներկա էր գտնվում թե հրապարակային միջոցառումներին և թե արարողակարգերին, և ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ նա ներկա էր սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգին, որտեղ էլ հանդես էր եկել երկար ճառով։ Պաշտոնական Վատիկանն ու կաթոլիկ աշխարհը ցնցված են այս աննախադեպ լուրի Վատիկանի պետքարտուղար կարդինալ Տարչիզիո Բերտոնեն այսօր հայտարարեց, թե լուրն անսպասելի էր և միևնույն ժամանակ անհասկանալի։ Տեղական լրատվամիջոցները գրում են, թե պապի հրաժարականի մասին որոշումն անսպասելի էր նույնիսկ մտերիմների համար։ Իդեպ Բենեդիկտոս 16-րդը տիրապետում է տասնյակ լեզուների, ինչպես նաև դաշնամուր է նվագում և նրա ամենասիրելի կոմպոզիտորը Բեթհովենն է։ Անցյալ տարվա վերջին Հռոմի պապը սկսել է նաև օգտվել միկրոբլոգներից և Թվիտերում բարբերաբար տեղադրում էր իր ուղերձը ութ լեզուներով։
Պաշտոնական Հռոմը արդեն անդրադարձել է Իտալիայի տարածքում գտնվող այդ առանձին պստիկ պետության ղեկավարի հրաժարականի մասին լուրին։
Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոն հանդես է եկել հրատապ հայտարարությամբ, որում ափսոսանք է հայտնել իր խոսքերով Իտալիայի ժողովրդի մեծ բարեկամի, անսպասելի և կամավոր հրաժարականի համար։ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու նոր առաջնորդի անունը հայտնի կդառնա մարտ ամսին, սակայն թե ով է ամենահավանական թեկնածուն, փորձագետները դժվարանում են անուններ տալ։ Միևնույն ժամանակ Paddy Power Bookmaker-ական ընկերությունն արդեն սկսել է խաղադրույքներ ընդունել այն մասին, թե ով կլինի Հռոմի նոր պապը։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել են Ռուզան Գյուրեղյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Լուսինե Մուսահելյանը և Արմեն Խոլոյանը։
Ազատություն GTM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։